ar ziņām studijā Agita Lapsa. Nav latviešu, kurš nemīlētu nedungot kādu no Imanta Kalniņa melodijām. Tās ir folklorizējušās, kļuvušas par neatņemamu dzīves sastāvdaļu. Cauri laikiem bērnības mīļās melodijas no Zaķīša pirtiņas, iespaidīgā partitūra no kinofilmas Putvējiņi, monumentālā kora dziesma, kamēr vēl dreb mana roka vai Latvijas kultūras kanonā ierakstītā 4. Simfonija, Kalniņa mūzika mūs pavada, stiprina un iedvesmo. Tā par tautā iemīļoto komponistu saka Liepājas koncertzāles lielais dzintars pārstāve Santa Margeviča. Šovakar koncertzālē pēc vairāk kā 2 mēnešu pārtraukuma 20 cilvēkiem būs iespēja baudīt koncertu uzvedumu, kamēr vēl gliemeži skrien par godu komponistu Imanta Kalniņa 79. Jubilejai par dzīvi un radošumu sarunu ar komponistu.
Jūs ziniet, es vienmēr savas dzimšanas dienu sagaidu brīnišķīgām sajūtām, jo es uzskatu to par dienu gadā, kur cilvēkam pieder pašam pilnībā. Ko ietver iedzimts laimes arī, ka nav nekādas nepatikšanas, ka tu atzinies, ka viss ir kārtībā. Lielākoties jau visā mūzika pat atnāk. Es nezinu īstenībā no kurienes, bet viņa atnāk. Es nemocos ar šīm lietām. Es to daru viegli un priecīgi. Ziniet, es domāju, ka jāiet tur, kur sirsniņu sauc. Jā. Tam nevajag pretoties. Tāpat arī ar to, ar ko nodarboties, ko darīt. Jāiet klausās sevi. Un tad ir jāsakotam. Jāiet par to ceļu.
Un vēl baznīcu nakts rīkotāji aicina 30. māja vakarā skatīties notikumu tiešraidi savās viedierīcēs, sekojot baznīcu nakts kontām vietnē Facebook. Svinīgā baznīcu nakts atklāšanas tiešraidi sāksies 18:00 no Siguldas Jēzus sirds Romas katoļu baznīcas. Vakar gaitā tiešraides būs redzams arī no citiem dionomiem. Vakars veltīts, lai sagaidītu Kristīgās baznīcas svētkus vasaras svētkus piedalītos lūkšanā par Latviju, Eiropu un pasauli. Radioskonto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.